գլուխ 5-րդ։ Բոռը անշուշտ կարողանում էր անձնական թշտամիներ վաստակել։ Նա Ֆլորենցիա եկավ օգոստոսին, իսկ հոկտեմբերի վերջին արդեն կոմիտեի 3/4-ը նույն կարծիքն ուներ նրա մասին, ինչ Մարտինին։ Նույնիսկ նրա երկրպագուները դժգոհ էին Մոնտանելիի վրա կատարած հարձակումներից, իսկ ինքը Գալլին, որ սկզբում պատրաստ էր պաշտպանել սրամիտ երգիծաբանի յուրաքանչյուր խոսքը, դառնությամբ ստիպված էր խոստովանել, որ ավելի լավ է կարդինալ Մոնտանելիին հանգիստ թողնել։ Այդպիսի ազնվագույն կարդինալները այնքան էլ շատ չեն, նրանց հետ հարկավոր է մի քիչ քաղաքավարի վարվել։ Միակ մարդը, որ երևի անտարբեր էր այդ ծաղրանկարների և պանֆլետների կարկուտին, Մոնտանելին էր։ Մարտինին ասում էր, թե նույնիսկ չարչարանքը չարժի ծաղրելու համար մի մարդու, որն այնքան բարեհոգությամբ է վերաբերվում այդ ամենին։ Պատմում էին, իբր Ֆլորենցիայի արքեպիսկոպոսին հյուրընկալելիս, Մոնտանելին իր սենյակում գտնում է բոռի պասկվիլներից մեկը, կարդում է սկզբից մինչև վերջ և տալիս է արքեպիսկոպոսին ասելով. «Լավ է գրված, չէ»։ Հոկտեմբերի սկզբներին քաղաքում տարածվեց մի պամֆլետ, ավետումի գաղտնիքը խորագրով. Եթե նույնիսկ պամֆլետի տակ չլիներ արդեն ծանոթ ստորագրությունը, թևիկները բացած բոռը, միևնույն է, խայթող, մաղձոտ տոնից շատերը իսկույն գլխի կընկնեին, թե ում գրչին էր պատկանում։ Պամֆլետը գրված էր երկխոսության ձևով, որ տեղի էր ունենում Կույս Մարիամ Տոսկանայի և Հրեշտակ Մոնտանելիի միջև։ Վերջինս, ձերքին բռնած խաղաղության ձիթենին և ձյունաճերմակ շուշաններ, որ անարատության խորհրդանիշն էր, ավետում էր ճիզվիտների գալուստը։ Ամբողջ հոդվածը լիքն էր վիրավորական ակտարկներով և հանդուգն ենթադրություններով։ Ողջ Ֆլորենցիան վրդովվեց այդ զզվելի դաժանությունից և անարդարությունից։ Բայց չնայած դրան, ամբողջ Ֆլորենցիան լիաթոք ծիծաղեց։ Բոռի լրջության մեջ, որով մատուցվում էր այդ անհեթեթությունը, այնքան զավեշտականություն կար, որ նրա ամենակատաղի հակառակորդները նույնքան հիացած էին, որքան ջերմ երկրպագուները։ Չնայած իր վանող կոպտությանը, այդ պամֆլետը մեծ ազդեցություն ունեցավ քաղաքի մտայնության վրա։ Մոնտանելիի համբավն այնքան մեծ էր, որ մի պասկվիլ, թեկուզ և շատ սրամիտ, չէր կարող վնասել նրա անվանը, բայց այնուամենայնիվ հասարակական կարծիքը փոքրինչ շուռ եկավ նրա դեմ։ Բոռը գիտեր, որտեղ պետք է խայթել, ու թեև ժողովուրդը առաջվա նման դիմավորում և ուղեկցում էր Մոնտանելիի կարգը, ողջույնի բացականչությունների և օրտության միջից հաճախ լսվում էին չարագույժ ճիչեր. «Ճիզվիտ, սանֆեդիստների լրտես»։ Սակայն Մոնտանելին էլ քիչ համախոհներ չուներ։ Պամֆլետի հայտնվելուց 2 օր անց եկեղեցու սպասավոր կղերական ազդեցիկ լրագիրը տպագրեց մի փայլուն հոդված, պատասխան ավետումի գաղտիքին վերնագրով, որի տակ ստորագրված էր եկեղեցու որդի։ Հոդվածը միանգամայն իրավացիորեն պաշտպանում էր Մոնտանելիին բոռի զրպարտիչ հարձակումներից։ Անանուն հեղինակը ոգևորությամբ և պերճախոսությամբ նախ շարադրում էր աշխարհին խաղաղություն, մարդկանց մեջ բարյացակամություն, վարդապետությունը, որի հրճակողը նոր պապն էր, ապա պահանջում էր, որ բոռը փաստերով ապացուցի իր մեղադրանքներից թեկուզ մեկը, և վերջում թախանձում էր ընթերցողներին չհավատալ այդ անարգ զրպարտչին։ Իր բերած փաստերի համոզչականությամբ և գրական արժանիքներով պատասխանը այնքան բարձր էր սովորական լրագրային հոդվածի մակարդակից, որ ողջ քաղաքը հետաքրքրվեց նրանով, մանավանդ որ նույնիսկ եկեղեցու սպասավոր թերթի խմբագիրը չգիտեր, թե ով է թաքտված եկեղեցու որդի ծածկանվան տակ։ Շուտով հոդվածը լույս տեսավ առանձին գրքույկով, և Մոնտանելիի անանուն պաշտպանի մասին սկսեցին խոսել Ֆլորենցիայի բոլոր սրճարաններում։ Բոռը իր հերթին բուռն կատաղությամբ հարձակվեց նոր պապի և նրա կամակատարների, հատկապես Մոնտանելիի վրա, զգուշությամբ ակնարկելով, որ ամենայն հավանականությամբ հենց դրա դրդումով էլ գրվել է լրագրային ներբողը։ Անանուն պաշտպանը դրան պատասխանեց մի զայրալից բողոքով. Երկու հեղինակների միջև ծայր առած բանավեճը չդադարեց այնքան ժամանակ, քանի դեռ Մոնտանելին ապրում էր Ֆլորենցիայում, և հասարակությունը դրան ավելի շատ ուշադրություն էր դարձնում, քան իրեն, Քարոզչին։ Ազատամիտների կուսակցության մի քանի անդամներ փորձեցին համոզել Բոռին, թե Մոնտանելիի հասցեին ուղված նրա չարամիտ տոնը բոլորովին անպատեհ է, բայց ոչ մի արդյունքի չհասան։ Նրանց լսելով, Բոռը միայն սիրալիր ժպտաց և թեթևակի կակազելով ասաց.
«Ճիշտն ասած, պարոններ, դուք այնքան էլ բարեխիղճ չեք. Զիջումներ անելով սինյորա Բոլային, ես այն ժամանակ հատկապես խնդրեցի, որ երբ Մոնտանելին գա, ինձ թույլ տաք ծիծաղել ուզածիս չափ. Մենք այդպես ենք պայմանավորվել»։
Հոկտեմբերի վերջին Մոնտանելին վերադարձավ Ռոմանիա, իր թեմը։ Գնալուց առաջ հրաժեշտի քարոզ կարդաց, ուր անդրադարձավ այնքան աղմուկ անած բանավեճին, ափսոսանք հայտնեց երկու հեղինակների տաքարյունության համար և խնդրեց իր անհայտ պաշտպանին ներողամտության օրինակ ծառայել, այսինքն առաջինը դադարեցնել այդ անմիտ ու անարժան բանակռիվը։ Հաջորդ օրը եկեղեցու սպասավոր լրագրում երևաց մի փոքրիկ հայտարարություն, որ տեղեկացնում էր, թե ընդառաջելով Մոնսենյոր Մոնտանելիի հրապարակորեն արտահայտած ցանկությանը, եկեղեցու որդին դադարեցնում է բանավեճը։ Վերջին խոսքը մնաց Բոռին. Զինաթափված Մոնտանելիի քրիստոնեական հեզությունից գրեց նա իր հերթական պամֆլետում. «Ես պատրաստ եմ արցունքն աչքերիս ընկնել առաջին իսկ պատահած Սանֆեդիստի գիրկը, և նույնիսկ դեմ չէի լինի գրկել իմ անանուն հակառակորդին. Իսկ եթե իմ ընթերցողներն իմանային, ինչպես ես ու կարդինալը գիտենք, թե ինչ պետք է հասկանալ դրա տակ, և ինչու իմ հակառակորդը գաղտնի է պահում իր անունը, նրանք կհավատային իմ զղջումի անկեղծությանը»։ Նոյեմբերի վերջին Բոռը Կոմիտեին հայտնեց, թե ուզում է 1-2 շաբաթով ծովապ գնալ, և գնաց հավանաբար Լիվորնո։ Բայց երբ դրանից քիչ անց այնտեղ ժամանեց բժիշկ Ռիկարդոն և ցանկացավ տեսնել նրան, ոչ մի տեղ չգտավ։ Դեկտեմբերի 5-ին պապական մարզում, Ապենինյան լեռնաշղթայի ողջ երկարությամբ, քաղաքական բուռն ելույթներ սկսվեցին, և այն ժամանակ շատերը գլխի ընկան, թե ինչու հանկարծ Բոռի մտքով անցավ ձմեռվա կեսին արձակուրդ տալ իրեն։ Նա վերադարձավ Ֆլորենցիա, երբ ապստամբությունն արդեն ճնշված էր, և փողոցում հանդիպելով Ռիկարդոին, սիրալիր ասաց.
«Լսեցի, որ ինձ փնտրել եք Լիվորնոյում, բայց ես լրվեցի մնացի Պիզայում. ինչ հրաշալի հինավուրց քաղաք է. այնտեղ մարդ իրեն զգում է ինչպես երջանիկ Արկադիայում»։
Ջրորդնեքին նա մասնակցեց Կոմիտեի նիստին, որ տեղի էր ունենում բժիշկ Ռիկարդոյի բնակարանում։ Ժողովը խիստ մարդաշատ էր։ Երբ Բոռը ներս մտավ և ժպիտը դեմքին ներողություն խնդրեց ուշանալու համար, ոչ մի ազատ տեղ չկար այլևս։ Ռիկարդոն ուզեց կողքի սենյակից աթոռ բերել, բայց Բոռը թույլ չտվեց։
«Մի անհանգստացեք, ես տեղ կգտնեմ»։
Նա մոտեցավ պատուհանին, որտեղ Ջեմման էր, նստեց լուսամուտի գոքին և գլուխը հենեց կողափայտին։ Ջեմման իր վրա զգաց Բոռի խորհրդավոր սֆինքսային հայացքը, որ հիշեցնում էր Լեոնարդո դա Վինչիի դիմանկարները, և այդ մարդու հանդեպ եղած բնազդական անվստահությունն ավելի սաստկացավ, վերածվեց անհասկանալի վախի։ Ժողովի օրակարգում դրված էր Տոսկանային սպառնացող քաղցի արթիվ թռուցիկներ տարածելու հարցը։ Կոմիտեն պետք է միջոցներ նշեր այդ դժբախտության դեմն առնելու համար։ Դժվար էր մի որոշակի եզրակացության հանգել, որովհետև, ինչպես միշտ, խիստ տարակարծություններ կային։ Կոմիտեի ավելի առաջադիմական մասը, որին պատկանում էին Ջեմման, Մարտինին և Ռիկարդոն, այն միտքը հայտնեց, թե պետք է դիմել կառավարությանն ու ժողովրդին, կոչ անելով անհապաղ օգնություն ցույց տալ գյուղացիներին։ Ավելի չափավորները, դրանց թվում անշուշտ և Գրասինին, վախենում էին, թե դիմումի չափից դուրս վճռական տոնը կարող է միայն զայրացնել կառավարությանը, առանց նրան որևէ բանում համոզելու։ «Պատկերացրեք, պարոններ, խիստ ցանկալի է, որ օգնությունը հնարավորության չափ շուտ հասնի», ասաց Գրասինին, ներողամտորեն նայելով հուզված արմատականներին։ «Բայց մեզանից շատերը իրենց օրորում են անիրականանալի երազներով. եթե մենք խոսենք այն տոնով, ինչ դուք եք առաջարկում, ապա շատ հնարավոր է, որ կառավարությունը ոչ մի միջոց էլ չձեռնարկի, մինչև վրա կհասնի իսկական սովը. Եթե մենք կարողանանք հարկադրել կառավարությանը ստուգել բերքատվության վիճակը, դա էլ մի քայլ առաջ կլինի»։ Գալին, որ նստած էր անկյունում բուխարու մոտ, չհապաղեց հարցակվել իր հակառակորդի վրա. «Մի քայլ առաջ, բայց երբ իսկապես սովը վրա հասնի, դրանով նրա առաջը չես առնի. եթե մենք առաջ գնանք այդպիսի քայլերով, ժողովուրդը կոչնչանա, չի դիմանա, մինչև մենք օգնության հասնենք»։ «Հետաքրքիր է իմանալ», սկսեց Սակոնին, բայց այդ պահին տարբեր տեղերից ձայներ լսվեցին։ «Բարձր խոսեք, չենք լսում»։ «Եվ զարմանալի չէ, իհարկե չենք լսի, երբ դրսում այդպիսի դժոխային աղմուկ է», բարկացած ասաց Գալլին։ «Պատուհանը փակ է, Ռիկարդո, ինքս էլ ինձ չեմ լսում»։ Ջեման ետ նայեց։ «Այո», ասաց նա, «փակ է, կարծեմ շրջիկ կրկես է անցնում փողոցով»։ Դրսից լսվում էին գոչյուններ, ծիծաղ, դոփյուն, զանգերի ղողանջ, և այդ ամենին խառնվում էին փողային նվագախմբի տհաճ ձայնն ու թմբուկի անողոք դղրդոցը։ «Հիմա այնպիսի օրեր են, որ ստիպված ենք հաշտվել դրա հետ», ասաց Ռիկարդոն։ «Ջրօրհնեքին միշտ էլ աղմկոտ է լինում, խոսեք Սակոնի»։ «Ես ասում էի, հետաքրքիր է իմանալ, Պիզայում և Լիվորնոյում ինչ են մտածում սովի դեմ մղվող պայքարի մասին. գուցե սինյոր Ռիվարեսը կպատմի, չէ՞ որ նա այնտեղից է եկել»։ Բորը չպատասխանեց, նա սևեռուն նայում էր պատուհանից դուրս, և թվում էր, չէր լսում, ինչի մասին էին խոսում սենյակում։
«Սինյոր Ռիվարես»,
ձայն տվեց Ջեման, որ ամենից մոտ էր նստած նրան։ Բորը չարձագանքեց, այն ժամ Ջեմման կռացավ և դիպավ նրա ձեռքին։ Բորը դանդաղ շրջվեց նրա կողմը, և Ջեման ցնցվեց, ապշած նրա սարսափելի, քարացած հայացքից։ Մի պահ նրան թվաց, թե հանգուցյալի դեմքն է իր առջև։ Հետո բորի շրթունքները մի տեսակ տարօրինակ կերպով ցնցվեցին։ «Այո, շրջիկ կրկես է», շշնջաց նա։ Ջեմայի առաջին բնազդական մղումը եղավ բորին ծածկել հետաքրքրասեր հայացքներից։ Դեռևս չհասկանալով, թե ինչ է պատահել, Ջեման գլխի ընկավ, որ բորը ամբողջովին, հոգով և մարմնով ենթարկված է ինչ-որ զգայախապության։ Նա արագ ելավ տեղից և իր մարմնով ծածկելով բորին, բացեց պատուհանը, իբր թե դուրս նայելու համար։ Նրանից բացի ոչ ոք չտեսավ բորի դեմքը։